interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem cartea Exodul și din capitolul 24 am aflat că Moise, Aaron, Nadab și Abihu, alături de alți 70 de bătrâni, au fost invitați de Dumnezeu să urce spre el, dar Moise urma să fie singurul care să se apropie de Creator. Restul aveau să aștepte. Domnul i-a zis lui Moise, suie-te la mine pe munte și rămâi acolo, eu îți voi da niște table de piatră cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. Moise s-a sculat împreună cu Iosua, care îi slujea, și a urcat pe muntele lui Dumnezeu. El le-a zis bătrânilor, așteptați-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron și Hur vor rămâne cu voi. Dacă va avea cineva vreo neînțelegere, să meargă la ei. Moise s-a suit pe munte și norul a acoperit muntele. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de 6 zile. În ziua a 7-a, Domnul l-a chemat pe Moise din mijlocul norului. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel. Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. El a rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți. Apoi ne informează capitolul 25. Domnul i-a vorbit lui Moise. Vorbește copiilor lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. De ce trebuia să ofere cineva, dacă era obligatoriu, să dea? Pentru că ne dăm seama că în cazul în care ceva este obligatoriu, nu se mai poate numi dar.
Al doilea aspect interesant în versetul 2 din capitolul 25 al cărții Exodul, vorbește copiilor lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. De ce trebuia să ofere cineva? Dacă era obligatoriu să dea, se mai putea numi dar?
Nu, când ești obligat nu mai e dar, aia e taxă. Noi așa le zicem, nu? Le spunem taxe, biruri.
Da, dar
obligații.
Tocmai asta a spus, să-l primiți de la orice om.
Din toată inima, ăla este un dar și ăla exprimă respectul, atașamentul tău față de cel căruia îi dăruiești.
Deci Dumnezeu nu a vrut să spună toți sunt obligați și așa că primiți de la fiecare om, ci de la cei care vor aduce să-l primiți cu toată inima.
Da, acum cu obligația. Domnul se adresează întregului popor, de la cel mai socotit de el sărac, deși nimeni nu-i sărac care este cu Dumnezeu, până la cel care administra talanți mai mulți, da? De la cel cu un talent până la cel cu mai mulți talanți, Domnul tuturor le vorbește despre acest aspect, făcându-i să înțeleagă că dincolo de toată viețuirea asta, frumoasă, bogată, plină de bucurie sau de fantezie, cel mai important lucru este relația cu El, deoarece suntem în călătorie pe pământul acesta. Planul lui Dumnezeu trece dincolo de mormântul nostru și ținta lui finală este împărăția lui Dumnezeu, nu viața asta scurtă și plină de necazuri de aici, da? Nu asta este ținta. Și Domnul spune, aceea este ținta mea. Și pentru acolo eu vreau să vă pregătesc. Pentru acolo e nevoie ca voi să cunoașteți viața relațională de natură divină pe care o voi o trăiesc în ceruri, lumile necăzute în păcat și îngerii buni și vor trăi o și pământenii care vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta va fi chintesența vieții acolo. Iubirea, dragostea, dăruirea, relațiile frumoase, relațiile dătătoare de belșug, de viață. Că acolo, aici, în lumea noastră, unii și cei mai mulți cred că siguranța ți-o dă sau bunăstarea o ai dacă ai mult aur și mult argint. simbolul avuției, da? Ei, acolo, alta va fi baza. Acolo trăiești și existi pentru că ești bogat în dragoste și în relație. Relația este secretul vieții de dincolo, relația de tip divin. Și în asta vrea să ne educe Dumnezeu. Și astăzi este la fel. Asta încearcă să facă și cu poporul evreu aici. Și astăzi vorbim despre metoda lui numită cort sau sanctuar. Mâine vom vorbi poate de alte aspecte și cu siguranță vom vorbi și în celelalte capitole. Dar astăzi despre asta vorbește. Și când pe noi ne cheamă să dezvoltăm acest simțământ al inimii, simțământul de a dărui, de a iubi, de a avea relații frumoase, de a fi totdeauna în slujba fericirii celuilalt, că putem spune și asta într-un fel, asta înseamnă, de fapt, dragostea, asta înseamnă iubire, să fii mereu, să tinzi, să fii angajat în a răspândi iubire și fericire în jurul tău. Ăsta e stilul de viață al cerului. Și asta îi învață și pe evrei. Și asta le spune, voi, străzind toată inima cu fericire, dar îi spune și celui care primește, trezorierul îi spune, și tu să primești cu bucurie. Să simtă omul ăla când vine și pune darul lui în mâna ta, el are simțământul că îl pune în mâna lui Dumnezeu. Comportă-te ca mine.
Tresărirea
dacă
de bucurie.
Dacă mă reprezinți acolo, dacă mă reprezinți pe mine și primești darul acela care mi-e destinat, atunci comportă-te ca mine. De fapt, asta îi spune.
Dacă Dumnezeu atunci aștepta un dar de la oricare dintre oameni, această dorință a Lui este și în zilele noastre? Oricare dintre noi ar putea avea bucuria de a oferi pentru a-L bucura pe Dumnezeu?
Da, da, și în zilele noastre este la fel. Ba mai, în zilele noastre este Dumnezeu chiar are așteptări mai mari decât avea atunci. Erau niște triburi de sclavi, deci scoși din sclavie, dintr-un regim, de sub un regim opresiv cât se putea de dur posibil, da? Toate bunurile lor constau în ceea ce reușiseră și ei să strângă și să scoată din Egipt când au plecat și au ieșit de acolo. La noi situația este cu totul alta, cu totul alta. Noi beneficiem, ba mai mult, aș avea curajul, e o opinie personală, să spun că nici n-a existat vreodată pe pământ o generație, mai ales în lumea noastră creștină, ale creștine, și niciodată n-a existat o generație mai bogată din punct de vedere material, al confortului de viață, al liniștii și al păcii ca generația noastră. Niciodată oamenii n-au avut acest ambient de viață. Cu toate necazurile luate, cu toate frământările, noi ne
trăim
plângem că
delir economic, oricum.
Noi nu cunoaștem istoria și ne interesează, dar suntem binecuvântați mai mult decât mulți alții. De aceea, dacă ești mult binecuvântat, trebuie să fii și mult recunoscător. Dumnezeu, de fapt, nu așteaptă neapărat un dar material. El așteaptă să-i oferim inima. Și o spune și de multe ori în Scriptură. Cel mai frumos dar pe care mi-l poate face cineva este inima lui. De fapt și aici, cum le spunea, cine dă din inimă, din inimă. Cel mai frumos dar ar fi să ne oferim pe noi lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne, vreau să fiu copilul tău, vreau să fiu în slujba ta, vreau să îți aparțin cu totul. Vreau să mă înfiez, să fac parte din familia ta și ajută-mă să mă comport ca un membru al familiei tale. Și tu să zici mereu, ăsta este al meu. Și eu să zic mereu, tu ești tatăl meu. Ăsta este scopul lui Dumnezeu. Și scopul nostru, de fapt. Iar atunci când facem câte un dar, da, material, să zicem, trebuie să o facem cu drag. Chiar dacă noi îl ducem la biserică și punem în coșulețul acela în care se strâng darurile, să trăim simțământul că i-am făcut lui Dumnezeu darul acesta. Și când facem un dar lui Dumnezeu astăzi, să facem din ceea ce are cea mai mare valoare pentru noi, începând cu inima. Că eu cred că nimic nu e mai valoros pentru un om decât inima lui.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Pe Frecvența Speranței, pentru încă un sfert de oră, alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Discutăm despre ce înseamnă a-i da inima lui Dumnezeu.
Dacă un om spune că îi dă inima lui Dumnezeu și apoi nu mai dă nimic altceva.
Să o spună, să nu o spună, nu e important dacă o spune sau nu o spune, să o facă.
Da, dar pentru mintea oamenilor din societatea noastră,
așa.
Haideți să înțelegem cum anume faptul că îi dă inima lui Dumnezeu îl influențează mai departe. Pentru că inima tot în locul ei rămâne, nu o scoate de acolo.
Sigur că da, nu ți-o scoate de acolo, nu, nu.
Bun, și chiar dacă o oferi în mod simbolic, ce urmează apoi? Ce se întâmplă apoi de omul reușește să dea sau să nu mai dea?
Deci vrei să desfacem metafora, nu? Asta e o metaforă cu, îi dau în inima. Păi, ia să vedem unde se află inima noastră. Acolo unde este interesul nostru. La cine ne gândim cu drag? Uite așa, când merg cu mașina, la cine îmi place să mă gândesc? Despre cine îmi place să vorbesc atunci când mă întâlnesc cu prietenii mei? Sunt foarte multe subiecte sociale. Dar care e plăcerea mea cea mai mare? Despre cine îmi place mie? Ce personaj? Lumea este plină de vedete, de eroi, de semi-eroi, de și eroi negativi și pozitivi. Da? Dar mie despre cine îmi place? Așa, fără să-mi dau seama, încep să vorbesc despre el. Despre cine? Și pe cine aștept? Eu, cu drag. Ce aștept? Unii născuți mai de demult, așa? Mă așteaptă ziua aia. Vor, nu vor, le vine în minte. Îi bombardează. Da? Ziua mormântul și altele. Nu, dar tu la cine te gândești? Pe cine aștepți tu? Ce aștepți? Ei, dacă la toate întrebările astea răspunzi cu Iisus, atunci inima este a Lui. Pentru că acolo unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Acolo unde este ceea ce iubești cel mai mult, acolo este inima ta. Ori Dumnezeu spune, uite, vreau ca inima ta să mă iubească pe mine. În ce sens? Nu poți să stai ancorat în mine, că nu mă poți percepe cu mintea ta pe mine. Eu sunt deasupra percepțiilor. Dar am un plan, am făcut un plan. Și acum, când o să discutăm despre corp, discutăm despre planul acesta. El, de fapt, descoperă. Aici spune și aici. Cortul acesta descoperă planul lui Dumnezeu cu omul. Și Domnul spune, uite, am un plan. Tu, eu te-am făcut pentru altceva. Eu te-am creat să fii fericit, să fii un locuitor al cerurilor. Să nu trăiești drama pe care o trăiești acum. Dar ai păcatul tău. Satana te-a ademenit, ai căzut în păcate, ai depărtat de mine, nici nu știi de mine, lumea voastră nu se vorbește despre mine, lumea voastră este nihilistă total, nu are nicio speranță, aveți un număr de ani și atât, nu gândiți decât până aici, la mormânt. Dar eu vin cu o opțiune. Uite, eu am făcut un plan pentru voi, un plan de salvare. Eu l-am dat pe fiul meu și a murit la Golgota pentru voi. Și de ce pentru voi? A murit ca să facă posibilă salvarea voastră. Ce trebuie să faceți voi este să cunoașteți acest plan, să vă interesați de planul ăsta, să-l înțelegeți, să-l cunoașteți, să vedeți în el iubirea mea pentru voi și să-l acceptați, să se poată fi aplicat și în viața voastră. Să deveniți ai mei. Dacă intrați în planul ăsta, intrați în planul meu. Sunteți cu mine, sunteți de partea mea. Și uite, eu am pentru voi un viitor luminos și strălucit. Dincolo de mormântul acesta, care e finalul, e punctul pentru lumea care nu mă cunoaște. Intrați în... Asta e făgăduința mea pentru voi. Și o fac. Credeți lucrul ăsta. Ei, când am aflat de planul ăsta, și acum spun la mine, da, am aflat de planul ăsta, am văzut cum e planul, atât când mi-l descoperă Scriptura, cât l-am înțeles și din natură, peste tot văd semnale ale planului lui Dumnezeu și vreau să fiu cu Domnul. S-a născut în inima mea dorința asta. Și o dorință a inimii mele, nu e doar a minții mele. Ia inimii, îmi doresc, simt dor după asta. Vreau să fiu cu Domnul meu. Mă simt, pe de o parte, îndurerat când mi-amintesc de Golgota, că păcatele mele l-au răstignit pe Domnul Iisus acolo, dar mă bucur în același timp când îmi dau seama că El a luat păcatele pe mine și vrea să fiu un copil al Lui care, ca și când n-a păcătuit. El așa mă vede și mă socotește. Și îmi pune înainte un stil de viață nou, frumos, bazat pe relații, pe iubire, pe pace, pe împreună înțelegere cu toți oamenii, că avem, toți avem loc pe pământul ăsta, nu e nimeni fără loc, nu sunt doi pe loc aici, da? În viața asta fiecare e pe locul lui. Deci nu avem de ce să ne speriem și să dăm mâna la alții, să-i distingem pe cei din jurul nostru. Deci iubesc asta, asta înseamnă să iubesc pe Dumnezeu. Asta înseamnă să-i dau inima. Adică inima mea să fie preocupată cu planurile Lui.
Și influența Lui asupra inimii noastre face ca darul să fie pe măsura relației.
Așa este.
Exodul capitolul 25 cu 2 spune așa: vorbește copiilor lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. De ce este sublinierea aceasta? Se pare că Dumnezeu merge în profunzimea inimii omenești, nu-l interesează câștigul cât, ci motivația gestului uman.
Acum poți să dai darul lui Dumnezeu foarte multe motivații. L-am înțeles pe Dumnezeu și am înțeles că aia care nu sunt credincioși vor să ardă în foc. Așa am înțeles, așa mi se spune, Și am auzit, și au fi, nu știu, da, așa se spune. Și uite, mi-e frică de asta. Păi ce, mi-a sărit o dată un cărbune pe mână și n-am mai putut de durere. Aolo, da să intru cu totul un poc. Nu-i mai bine să mă asigur eu dacă pot să fac ceva să scape treaba asta? Și am auzit că dacă merg la biserică, dacă împlinesc niște ritualuri, dacă sunt foarte atent cu niște sărbători pe aici pe acolo și dacă cinstesc pe slujitorii Domnului și încep să fac fapte bune, măcar să le egalez pe ale rele ca să fie nul, să fie remiză, nu o să ard, că mi-e frică să ard, mi-e frică de moarte. Și n-am altă opțiune decât să fiu credincios. Poți să faci asta. Dar aici, eu, și cred că la asta te-ai referit și tu, la acest aspect, tragere de inimă. Când te trage inima. Să ne gândim la expresia asta, să vedem ce înseamnă. Ce înseamnă? Uite, când mă trage inima într-o direcție, ea chiar începe să lupte cu rațiunea mea. Din anumite motive raționale, n-ar trebui să fac asta. Am prea puțin, nu știu dacă anul următor va mai fi așa de bogat, ar fi mai bine să mai am niște rezerve. Și așa, prețurile sunt mari, pensia nu e mică, oricum nu acopăr toate cheltuielile, să mai au și din puținul ăsta, care e și așa prea puțin, și să dau lui Dumnezeu, să fac un dar lui Dumnezeu, care are tot pământul și este al lui, tot aurul este al lui, tot ce există este al lui, nu are nevoie de puținul meu. Da, asta îmi spune rațiunea, da? Asta spune rațiunea. Dar inima zice și totuși, măi, dar Domnul m-a făcut atâtea pentru tine, Domnul este așa de bun cu tine. Chiar nu vrei să ai și tu un pic de recunoștință? Și rațiunea spune, da, mă, sigur, apreciez recunoștința, da, sigur, vreau să-mi mulțumesc în alte condiții, sigur, dacă aș avea așa cum avea Iov sau cum avea Abraham, mai sigur, dau turme, îi fac parte din turmă. Dar inima spune, nu, și se luptă cu rațiunea. Asta înțeleg eu, că înseamnă tragere de inimă. Rațiunea spune, bă, nu acum, dar inima spune, bă, nu, bă, acum, eu vreau să mă simt bine, eu vreau să fiu nițel și eu fericit, că sunt tare fericit când dau pentru Dumnezeu ceva. Erau evrei care spuneau, măi, noi n-am avut așa vecini egipteni bogați și nu au prea multe să ne dea. Ăștia care trăiați mai la oraș, așa, ăștia care lucra pe la cucoane mari, pe la boieci, ăia erau bogați, știau exact și de unde să se ducă să ia, s-a dus, a luat, ăștia sunt bogați, au aur mult, da? Eu am fost, aveam grijă de animale, da, n-am avut de unde să iau așa. Erau și acolo evrei care, a căror rațiune îi făcea de, bă, fii realist, fii realist. Ei, tragerea de inimă nu ține cont de realism. Ea te duce acolo, că acolo te trage. Eu îl vreau pe Dumnezeu, eu vreau să-i dau. Eu mă simt fericit când fac ceva pentru Dumnezeu. Și vreau să fac. E adevărat, nu am așa mult. Și rațiunea asta a mea are dreptate. Dar eu vreau să fac. Asta înseamnă tragere de inimă. Și pe copiii lui Dumnezeu i-a caracterizat într-un mod foarte pregnant și vizibil, acest tip de tragere de inimă. Dacă ei mureau pe rug și cântau, ce rațiune era aia? Parcă aveau rațiunea anulată. Ei iubeau pe Dumnezeu. Pentru că asta se întâmplă când intri în atmosfera iubirii pentru ceva sau aceva.
Ce daruri aștepta Dumnezeu de la oamenii din popor și la ce foloseau aceste elemente de început ale dărniciei? Primul pas.
Da, iată că, cum zice versetul 3, iată ce veți primi de la ei ca dar. Deci nu orice. Era vorba despre materiale de construcții. Aur, argint și aramă.
La ce foloseau aurul, argintul și arama la construcție?
Da, hai să începem cu Arama, că ăsta cel mai ieftin așa, da? Arama era un aliaj de cupru și cositor și de aceea am putea să-i spunem mai degrabă bronz decât aramă. Era din bronz. Și poate că erau în perioada asta de descoperire a bronzului. Evreii au plecat din Egipt și împrumutaseră de la egipteni vase scumpe. Poporul a dat lui Dumnezeu ce a avut mai bun. Vasul cel mai frumos din bronz sau din argint sau din aur, mă rog, ce aveau ei mai bun, l-au dat lui Dumnezeu. Și Domnul a primit. Pentru că atunci când noi dăm ceva, el nu urmărește obiectul pe care îl oferim, ci el urmărește inima cu care noi am făcut darul respectiv. Deci, aur și aurul era ca și acum materialul forte, da? Valuta forte. De ce avea nevoie Dumnezeu de aceste daruri? O să vedem mai departe în construcția templului că chiar era nevoie și de aur, și de argint, și de bronz. Erau anumite obiecte care trebuiau construite din aceste materiale.
Săptămâna viitoare vom descoperi că evreii au ajuns pe un teren în care sunt în siguranță și Dumnezeu vorbește poporului său despre templul pe care îl vor ridica pentru el. Dar mai ales vom aborda cele trei metale care sunt prezentate ca fiind esențiale pentru templul lui Dumnezeu, aur, argint și aramă. Dar până atunci sunt 7 zile în care aveți posibilitatea, dacă aveți întrebări, să accesați site-ul revese.ro în cadrul arhivei emisiunii De vorbă cu trecutul și în cazul în care vă veți bucura de ceea ce veți descoperi acolo, sper să împărtășiți lucrul acesta cu prietenii dumneavoastră. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!